halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkoo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan dhigistaa dhammaan timba waa jumco bisha abril waa 3 sanadkuna waa 2020 ka afrikada bari saacad waatan waxay timaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadana saakee caalamkana waxa wajirada ku soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Dandure iyo Jaafar Kukay.
Qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub.
Dhimashada dadka Soomaaliyeed waa 22 ruux, waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada. Runtii xaaladooda aad loogaga dareenayo.
Soomaalida ka shaqeysa basaska rakaabka ee u kala goosha gobollada Kenya oo ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo uu sababay fayraska corona.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeena saaka iyo caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Mareykanka ayaa diyaar u ah inuu soo afjaro cunaqabateynta uu saaray dalka Venezuela haddii hogaamiyaashiisa siyaasadeed ay ku heshiiyaan inay taageeraan hindise ah in la dhiso dowlad ku meel gaara. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in soo jeedinta hindisaha ay u baahan tahay in madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro iyo hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido ay labaduba is-casilaan beddelkoodana dalka uu xukumo golo ka kooban shan qof. Hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku dhawaaqay hindisahaasi horaantii toddobaadkan, kaasi oo la mid ah qorshe uu toddobaadkii lasoo dhaafay isla soo bandhigay hoggaamiyaha mucaaradka Guaido. Ilaa iyo 6 wadan ayaa Guaido u aqoonsan inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee Venezuela. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in hindisaha uu muujinayo walwalka laga qabo cudurka coronavirus iyo khatartiisa inuu ku fido dalkaasi Venezuela oo durbadiiba ay daciif yihiin nidaamyadiisa caafimaadka iyo dhaqaalaha.
Dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday Khamiistii in $7 million oo gargaar ay siinayso Soomaaliya si ay ula tacaasho cudurka COVID-19. Dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay in gargaarkaasi uu noqon doono mid aadaminimo iyo mid caafimaad, sida laga dheehday Twitter-ka qaybta bogga Soomaaliya ee hay'adda horumarinta caalamiga ah ee USAID. Gargaarkan ayaa ugu horreynba lagu bixin doonaa waxyaabaha la xiriira caafimaadka iyo weliba sahayda si loo xoojiyo howlaha biyaha iyo fayadhowrka, sida ay sheegtay USAID qaybteeda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in cudurka COVID-19 ay qaadeen shan qof, cidina aanay u dhiman, midna uu ka bogsooday sida laga soo xigtay tirooyin ay muujisay jaamacadda John Hopkins ee ku taala Mareykanka. Xogta ayaa muujinaysa in caabuqa coronavirus uu hadda ku fiday ilaa 180 wadan iyo gobollo tan iyo markii ugu horreysay ee uu ka dilaacay Wuhan ee dalkaasi Shiinaha.
Kubloona hanuunka COVID-19 ee u dhaliyo fayraska corona ayaa farabba ku haya qaar ka tirsan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub. Dalka Sweden iyo Britain oo kaliya waxaa hanuunkaas ugu geeriyooday dad 4 ruux ku dhow, iyadoo ay 10 karana ay la jiifaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Jacfar Kukay.
Xilli Soomaali badan oo dibad iyo gudaba ku nool ay weli rumaysan yihiin in xanuunkan aanu ku dhacaynin guud ahaan muslimiinta, gaar ahaanna Soomaalida, ayaa waxa isi soo taraya dhibaatada uu u geysanayo Soomaalida siiba kuwa ku nool qaaradda Yurub. Sweden ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee uu coronavirus Soomaalida ku haratiyey. Waxa uu geeriyooday Soomaali 20 ka badan, 10 kalena waa ay la ildaran yihiin. وكان عبد الرحمن حذيفي وأهورية دقن مقالة استوكهوم وكهد ليا هيركا سامينتا حنون كاسي قودهان سويدن إيا قارهان سوماليدا
سويدن حنون كهد ووصيف ذيا وحان إلاي هد الحقيقية إنك بدن شنكن والروح إن حنون كاسوريتي هل كايود انتان إلاي سدح بقل سديد روح لمشاهدة كسوماليا ودور إلا باتن روح وحان جرى قار كجرى عسبتال لذا ورون تحالدو ذا آد لوغا قدرين آيو فرنا هان تي والوالكا آذي آت أيو سي كرد يامر بمركة كدام بيسا ما دام داد كسوماليا انتو ذا بضاني إسلاد دقيهين وايالكا إي قوسسك انتي سكالبا
هيا داها كوشا قدا لفافين تاوراركا كوفيد سقالية توباني دالكا سي سويدن أيا سيقارا وعا ربابي سوماليا دو وأي شيغين انتي ربادانو إيغا كاميدا أي سيدان حنون كاسي taasi ayaa keentay in Soomaalida Sweden si gaar ah loo bartilmaameedsado waa kan markale Cabdiraxmaan Hudeyfi
waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid ah brihan warbaahinta adduunka in brihan ay warbixina ka sameeyaan xaafadaha Soomaalida ee ku badan yihiin magaalada Stockholm maadaama la yiri dadka Soomaaliyeed ay ugu badan tirada ay aan tirada u fara badan ayaa ku dhintay magaalada Stockholm kuwaas oo aan warbixina ka diyaarinaya waxa kale jira qaar ka mid ah xisbiyada cunsuriyiinta ah ama dadka kale ee jaanibtana inay Soomaalidu ay runtii waxyaabo aan la jecleysan Britain ay ka qorayaan
Britain waxa ay ka mid tahay dalalka Yurub ee uu coronavirus xiratararka ku sameeyay London oo kaliya waxa ku geeriyooday dhowr iyo toban ruux oo Soomaaliya oo ay dad caan ah ku jiraan sababta uu Soomaalida Sweden iyo kuwa Britain aad ka ugu dhaxfaafay ayaa lagu sheegay in ay xanuunkan aad u sahashadeen tilmaamaha iyo talooyinka caafimaadna ay u dhagan nuglaan waayeen Maxamed Maxamuud Doore oo London ku sugan waxa uu sheegayaa in haatan ay cabsi fara badan jirto
Jaafar guud ahaan dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan UK waxay maraysaa 2981 labatan fursad la soo dhaafay waxa u dhintay 569 dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK gaar ahaan magaalada London inta hadda la xaqiijiyay oo ilaha kala duwan la xiriiray waxa ay sheegeen in dhinteen 16 qof in la hubo dad ka badan 24 qofna ama ku dhow 30 qofna ay isbitaalada jiifaan dadka dhintay ee caanka aha ee halkan ku nool UK waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya Allaah raxnaysto Nuur Xasan Xuseen Ruucade Cabdiqaadir Briiq oo ahaa nin ciyaaryahana iyo dad kale oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo muhiim ahaa Soomaaliduna aad ay u saameeyay cabsi badan ayaa jirta iskuulada waxay xiran yihiin sidoo kale waxuu saameeyay dhaqdhaqaaqii dadka Soomaaliyeed ee xagga shaqooyinka iyo lacagaha la dirijiray dalka loo dirijiray oo lacagta bonka dalkan qiimahoodu aad hadda hoos u dhacay
gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan qurbaha inkasta oo Mareykanku haatan noqday kan ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan soo rito una geeriyooda ayaa haddana waxaa muuqata in Soomaalida gobolkaasi ay aad uga khasaare yar yihiin kuwa Yurub Maxamuud Mascad wariyaha VOA ee gobolkaasi waxa uu sheegayaa warka duwan kuwa ka yimaada Soomaalida Yurub
haatan tirada dadka qaba waxay gaareysaa 200 iyo ku dhawaad 4000 qof halka dhimashadu ay ku dhawdahay 6000 qof ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin haatan waxa la xaqiijiyay in ay cudurkan u dhinteen 18 qof 742 qofna uu cudurku soo ritay ilaa hadda ma jirto qof Soomaali ah cudurkan lagu sheegay amaba u dhintay laakiin dadka Soomaalida qaar kood waxa ay ku sheegayaan in ay jiraan dad badan oo cudurkan la xanuunsanaya laakiin ka baqanaya in ay tagaan goobaha caafimaadka amaba ay shaaciyaan inay cudurkan qabaan
in saameynta koronaha ay ku yaraato Soomaalida Minneapolis waxaa loo aanaynayaa amarrada intii ay goori goor ahayd ba lagu soo rogay waa kan markale Mascadeeb
dhinaca kale marka aad eegto Soomaalidu amarradii la soo rogay qaarkood way u hoggaansamayaan halka qaarkoodna aad moodo wali inay dhayalsanayaan oo isbooqashadii aanay joojinin laakiin dad fara badan waxay leeyihiin goobaha ganacsiga oo la xiraya maqaayaduhu waxay wax weyn ka tarayaan faafitaanka cudurkan ee Soomaalida dhexdeeda
Toronto oo ah magaalada ugu weyn Canada Soomaalida ugu badanna ay ku nool yihiin xaalkeedu wuu ka yasiran yahay Yurub iyo Mareykankaba Canada waxa uu ku jiraa wadamada oo dharbaaxyada xoogan la waayay coronavirus waa kan wariyeheena dalkaasi Xuseen Nuur Haaji
ilaa iyo hadda dalkan Canada wuxuu ku dhacay 12282 qof waxana u dhintay 203 qof gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ee khamiistii shalay ahayd oo kaliya 401 qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka taasoo tirada guud ee gobolkan ee ka dhigaysa 2793 qof halka 3000 qofna ay u dhinteen. Ee dhanka Soomaalida ilaa iyo hadda ugu yaraan 2 qof ayaa ee gobolka Alberta laga xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19. Laakiin gobolkan Ontario oo ay Soomaali badan degan yihiin ma jiro kiis ilaa hadda la xaqiijiyay.
Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in laga helay dad aanay tiradoodu ka badnayn faraha gacanta, laakiin taasi micnaheedu ma aha in ay yartahay halista xanuunkaasi uu dalka ka geysan karo. Sida aanu wararka ku helaynana, si lamida sida Sweden iyo Britainba ka dhacday, inta badan Soomaalida guduhu kuma baraarugsana khatarta ku habsan karta haddii uu xanuunku ku dhex faafo.
Maasana Jaafar Kukay.
Soomaalida ka ganacsata gaadiidka dadka u kala daabula gobolada dalka Kenya ayaa muujiyay cabsi ay ka qabaan in ay khasaaro la soo gudboonaato. Shirkadaha basaska rakaabka waxa ay sheegeen in 6 jeer ay baabuurtoodu u bixi jireen gobolada dalka, halka hadda lagu soo koobay 2 jeer oo keliya. Waana qorshe ay dowladdu ku doonayso inay ku yareyso isu socodka iyo isdhexgalka dadka si looga hortago COVID-19. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka ka shaqeeya shirkadaha basaska, waxaanay uga warrameen saameynta ay dareemayaan.
Magacaygu waa Cabdiladiif, waxaan ka mid ahay shaqaalaha kambaniga Muxsin Express oo 2 qaybood oo annaga waxaan nahay gawaarida alaabta qaada iyo gawaarida abriyaha qaada, dadka macnihii basanjaaga qaada. Bandowgan saameyn badan buu nagu yeeshay, sababtoo ah waxaa la yidhi gaariga 1 saac meeshuu gaaraa buu baryahayaa. Horaan annaga Muxsin oo kale markaan ku dhaho 1 saac iyo bar habeennimo bacda maqrib bas baa inta nooga bixi jiray oo Gaarisa aadi jiray. Hadda baska noogu dambeeya wuxuu baxaa 6 saac iyo bar. Guud ahaan Gaarisa oo dhan basaska aadana baska u dambeeya wuxuu baxaa 7 saac iyo 20 daqiiqo duhurnimo, haa, bacda duhur. Marka waa daneemi kartaa saameynta intaa leeg, maadaama 2 kursiba 1 qof uu ku fariisanayo, waqtigii la rabay la bixi karay inaan la baxaynin, saameyn badan bay xaggaa nagu yeelatay. Ta kale gawaarida alaabtan inta badan Gaarisa geyna, iyaguna gawaari Basel baan leenay gantooyin, meelaha alaabta ka soo qaadi jiray waa la xiray. Waxaa ugu dambeysa 8 saac meelaha kambaniyada, meelaha kale 6 saac iyo barba.
Marka celcelis ahaan meeqa mar ayaad baxdaan?
Hadda basasko kale waxay baxaan 6 saac iyo barba ugu dambeysa. Meeshaan 4 ruut ka bixi jiray, hadda 2 bisaan ka baxnaa, 3 saac oo subaxnimo iyo 6 saac iyo bar oo duhurnimo. Adi 10 saac baan raraa iska sii baxa, 2 saac dhexdu sii barya, subax oo kale alxamdulilah Gaarisa wuu tagaa. Laakiin wixiin waqti walba aan firi ahayn aan iska bixi jiray ma jirto. Marka saameyn badan oo xagga alaabta, maadaama anagu aan 2 saac islahayn oon Basel la qaadi jiray, Basanjaana qaadi jiray, labada dhanba saameyn buu nagu yeeshay.
Qiimihii maxaa iska bedelay marka?
Qiimaha waxaa iska bedelay. Marka hore wuxuu ahaa 1 qofka 1000 shilin buu ahaa, hadda laakiin 1500 buu noqday. Laakiin weli luus baan ku jiraa oo 2 kursiyan 2000 aan ka heli jiray, waxaan ka helaynaa 1500. 500 oo luusa la galay.
Aad buu noo saameeyay arrintaas. Maalmahan inta korona ay socotay, wallaahi shaqada hoose u dhacday, gawaaridii faraha badnaa inoo bixi jiray ma baxaan, socodkii faraha badnaa ma laha, shaqooyinkii faraha badnaa ma laha. Marka wallaahi waxaan dhihi karaa shaqooyinkeen aad bay hoos ugu dhaceen. Habeenkii dadka Soomaaliyeed sii degan habeenkii travel garayaan oo dad habeenkii safro, maalinkii dadka safraaday u yaryihiin, dadkii inta badan habeenkii safri jireen, de safarka western, gawaarida western aadaan iyo gawaarida Mombasa aadaan oo kale costiga habeenkii u badnaayeen. Hadda maadaama la yiri de maalinkii waa inay safraan gawaarida oo habeenkii safrin, dadkii shacabkiina ay soo yaraadeen, gaarigiiba hadduu 47 kursi qaadi jiray, 30 kursi waxaa lagu sareeyay 27 kursi ka badan lama saari kara dadka, waa in dadka ay kala fogaadaan 1 mitir u dhexeyso.
Tusaale ahaan, markii hore xilligii bandowgan iyo cudurkan uu saameyntiisa aysan imaanin, meeqa bas aa bixi jirtay habeenkii ama maalinkii?
Maasha allah, habeenkii ugu yaraan 11 bas, 12 bas, 13 bas waa bixi jireen. Hadda laakiin maalinkii 3 bas, 2 bas, 4 bas ka badan ma baxaan.
Qiimihii maxaa iska bedelay marka?
qiimi waa intii lacagna lagu madari karo lacagna laga ma jari karo qiimi waa intii marka de san filaa hadsan kamaniga ma qasaare ku jiraba shidaalka garis ma bixin karo marka walaahi aad de arintaas no saameysanaga
een basaskan oo kale too waxyaabaha aad lagu yaqaanay waxa kamid ah inay habeenkii u safraan wadamada dariska sida Uganda hadda ma jiraan marka baabuurtiin ma aadaa dhinacaas
maya anaga hadda meel yaab Saudi ma jiraa dad meel isku gudbi ma laha inuu wal xuduudkiisa wuxuu dhay marka walaal cudur corona aad buu sameeyay ilaahay naga dulqaado aad buu sameeyay shaqooyinkii uu sameeyay ganacsigii uu sameeyay waxyaalo badan buu sameeyay oo magaalada kamid gudaha
kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar kamid ganacsatada gaadiidka iyo dadka u kala daabula gobolada wadanka Kenya waxa ay magaalada Nairobi ugu waramayeen wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed
dhibaatada dunidu ku hayo xanuunka COVID-19 waxaa barbar socday jahawareer iyo dhibaato ka taagan suuqada shidaalka dunida. Sicirka shidaalka toddobaadkii la soo dhaafay ayaa wuxuu ahaa mid sabeynaya. Suuudgana waxa uu kulan degdeg ah ugu baaqay wadamada ku jira OPEC si arrintaasi xal looga gaaro. Wariyaha Xuseen Sahnuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku baaqday kulan degdeg ah oo ay yeeshaan dowladaha ku jira ururka OPEC iyo dalal kale oo saliidda hodan ku ah iyada oo baadigoob ugu jirta heshiis cadaalad ah oo soo celiya isu dhawaalitirka suuqyada saliidda caalamka waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa muujisay dadaalkeeda intii lagu guda jiray muddadii la soo dhaafay si loo gaaro heshiis ay u dhan yihiin dowladaha ku bahoobay ururka OPEC si loo soo celiyo isku dheelitirka suuqa saliidda iyadoo taageero ka heshay 22 dal oo ku jira ururkaasi laakiin ma aysan suurtagelin in la gaaro heshiis loo dhan yahay. Baaqa ka soo baxay dalka Sacuudi Carabiya ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Riyaad dadaal badan ay ku jirto sidii kaalin ay uga geysan lahayd dhaqaalaha caalamka ee maraya xaalad adaga. Qiimaha saliidda caalamka ayaa kor u kacay 10% maalintii Khamiista kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu rajaynayo Sacuudi Carabiya iyo Ruushka in dhowaan ay gaaraan heshiiska madanbaysa, isagoo ugu baaqay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin inuu xal u helo xaaladda adag ee suuqyada saliidda caalamka. Donald Trump oo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay inuu dhawaan wada hadalo la yeeshay hoggaamiyasha labada wadan ee Ruushka iyo Sacuudi Carabiya iyo inuu rumaysan yahay in labada dal ay kala saxiixan doonaan heshiis lagu soo afjarayo qiimaha dagaalka ee dhinaca sicirka saliidda ee maalmaha dhow, taasoo horseedi doonta in ay wax weyn ka bedesho qiimaha shidaalka caalamka. Suuqa saliidda caalamka ayaa hoos u dhac baahsan ku yimid kadib markii cudurka coronavirus si ba'an ugu faafay dunida oo dhan. Nooc ka mid ah saliidda ceyriinka ee ugu fiican dunida ayaa hoos u dhacday 66% saddexdii bilood ee ugu horeeyay ee sanadkan 2020, kaasoo ah qiimo dhici ugu weynaa ee soo mara muddo intaasi la eega. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili Maxamed bin Salmaan dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump khadka telefoonka ay ku wada hadleen maalintii shalay ayaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah. Sida ay baahiyeen warbaahinta dalka Sacuudi Carabiya, bin Salmaan iyo Trump ayaa ka wada xaajooday arrimo badan oo ay ku jirto sidii wax looga qaban lahaa suuqa tamarta caalamka ee khalalaasuhu ay hareeyeen. Xeeleryaasha dhaqaalaha dunida ayaa tilmaamaya cudurka coronavirus inuu saameyn xun ku yeeshay ganacsiga caalamka, gaar ahaan suuqa saliidda dunida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
waxaad u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalalka Islaamka qaarkood iyo wadamada saboolka ah waxaa saameyn dhaqaale oo xoogan ku yeeshay xanuunka coronavirus. Qaar ka mid ah dalalka Islaamka ee saboolka ah ayaa xayiraad u soo rogay dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyada oo dadka la faray in ay guryahooda joogaan. Arrintan ayaa qaar ka mid ah khubarada dhaqaaluhu waxa ay walwal ka qabaan in ay si adag u saameyn doonto dadka danyarta ah ee quutal daruurigooda kala soo bixi jiray yowmiyaha ay helaan. sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ka faallooda dhaqaalaha.
Xagga caafimaadka marka laga yimaado dhaqaal burburka dowladda ee caalamka uu ku abuuray mid ka sii xun buu deeday inaan ku abuuraya wadamadan dee liita haddii aad eegtid wadarka saa dowladda Maraykankaaba $2 trillion oo dollar dadkeedii siinaysa. Dowladaha waaweyn iyagude research le ama dee lacag u taalo meel dhamaalka iyagu maratay waxay leeyihiin arrimo ay ku gudbaan xagga dhaqaalaha marka dhaqaaluhu isdhimo marka dadka shaqaalaha ama dadka maratay dacamshtariga lagu kabayo haddii quutal daruurigii meel laga soo daxayay inuu dadkan waa dad maratay aan meel xuulin dowladda waaweyn caalamka iyagu lacag siiyo oo ama meel insurance ama meel unemployment oo shaqo la-aanta iyo ay kaxareeyaan oo ay lacag ku helaan iyo jeeg usoo dhacyaan iyo ma jiri saameyn weyn bay ku yeelaysaa. Aan waxaan u arkaa un marka ugu dambeysa dadka badankooda dee ay noqon doonto inay magaalooyinka aad looga baxo oo xagga dariiha soomaalida marka ay jinniyi aada loo tago degeyn iyo xoolihii iyo dee lagu laldhaqdo ilaa inta maaragtay dadbaa waxay kala xagaagayaan dadkii ka yaqaaya oo aada u saameeyey sababta magaalooyinka wadamada afrika wada gaar ahaan soomaalida aada buu saameyn doonaa. Waxaani waxay soomaalida ka hiin jirtay lacag fara badan safaradii qurba joogta mar walba wadankii iman jiray iyo dadkii kale ee dalxiisayaasha dadkood iman jiray. Waxaa kaloo lacag badan tuulooyinka kasoo geli jireen qarasha ay cashuurta ka qaadaan markii dadku wax dhisanayaan marka maratay alaabo la kala dacamushtariga la kala samaysanayo marka dacamushtarigii kiilana istagaana markaasooda marku istaago taasi waxay ku keenaysaa saameyn aada ballaaran. Dowladaha madda kaba isi gaashaaman oo sef ama lacag meel u taalla oo ay dee maratay kuraan geliyaan ma jirto iyagoo imika waxaaba la tacaadayaanba xaaladii caafimaadaanay awood kirin ka dambe dhaqaale.
Culimada Islaamka iyo xeeldheerayaasha samafalka ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in xilligan la badiyo sadaqada iyo samafalka si looga gudbo xaaladda adag ee ka dhalatay xayiraadda uu dhaliyay cudurka coronavirus, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Buraale oo ah madaxa xarunta la talinta iyo tababarka ee Haasi ee magaalada Hargeysa.
Bulshada oo inta badan u badan qaada madharge ama dad wixii maalinta ay soo shaqaystaan uun quuta saameyn aada u fara badan oo noloshooda bay ku yeelanaysaa. Haddana dee haddii arrintani ay sii socoto waxay keeni doontaa in dadka intooda badani ay shaqadoodii waayaan quutul daruuriga iyo maalinlaha ay kala soo baxayeen. So taasi waxay keenaysaa maadaama dadkaasi aanay kayd iyo wax hore u sii yaalay aanay lahayn inay dhibaato timaado ama macaluul iman karto si markaa taa looga badbaado maadaama aan dowladuhu aanay tamar badan iyo dhaqaale badan oo ay ku maarayaan aanay lahayn waxaa lagu khasbanaan doonaa in bulshadu ay sababisho. Waana ta runtii had iyo goor dhacda oo bulshada rayidka ah ama haysu abaabuleen qaab ururada samafalka ee bulshadu ay maarka abaabulaan culimaadiinku door runtii aada u qiimo badan bay ka qaataan marka dhibaatooyinka abaaraha masaa'ibka daadadka markay dhacaan in dadka la taakuleeyo waxaa qayb ka qaata iyaguna sidaas oo kale dumarka oo iyaguna maarata abaabul dhallinyarada qayb ka qaadata. Waxaa kaloo oo runtii door aada u laxaadle oo aan la dafiri karin oo aada u laxaadle ka qayaqaata qabaa'ilka oo intay iskoodi soo abaabulaan dadka maaragtay reerka ama qabiilka ka tirsan ee tabaalaysan dadkooda kale ay maaragtay caawiyaan. Marka siyaabo kala duwan ayay had iyo goor dadku uga jawaabaan marka ay dhibaatadan oo kale ay timaado oo dadku maaragtay ay isu baahdaan. Runtii maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo qofka wax haysta ganacsatada oo runtii iyaguna ah meesha lagu soo ciiro mar walba maaragtay dhibaato dhacdo loo yimaado inay proactive ka noqdaan iyagu horkac ay noqdaan oo horseed u noqdaan dadaalka oo dhaqaale la ururiyo lay sababulo dadka wixii ku tabaalooba ama ku dhibaatooda inay maaragtay in quutul daruurigoodii dhibaato kasoo gaadhay in maaragtay guryaha loogu geeyo imika wadamada qaarkood oo dee maaragtay inaga qanisan sida Kuwait oo kale waxaa la sameynayay dadka in guryaha lagu geeyo cuntada. Marka runtii waxaan qabaa haddii bulshadu ay isabaabusho inay buuxin karto door badan oo ay dadku ku badbaadi karaan. Dowladuhuna runtii maaha inay dhayalsadaan oo awaamiruna ay bixiyaan, waa inay taakulo dhaqaale iyo tabaabusho abaabul labadaba inay qayb qaataan. Waxaa runtii aan ka digayaa in raashinka la kaydsado ama la boobo ama dadku maaragtay wax haystaa ay isku dayaan inay urursadaan. Waxaa taa ka fiican in haddii aad soo hesho gadbad inaad shan qoys maaragtay aad marti geliso ayaa ka wanaagsan inaad ka fikirto laba bilood ama saddex bilood oo soo socda inaad adigu raashinkaaga dhigato. Marka taana waxa weeyaan runtii waan ku baraarujin lahaa wakiilaha Ibrahim Garle qoys ku dhadi firadii waxa aan ka doorbiday duubida shan lagu cuno. Marka had iyo goor iskaashiga iyo wada qabsiga ayaa ka wanaagsan in maaragtay dadku ay kali kali noqdaan.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idir barnaamijkii amuuraha islaamka tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Cabdulqaadir Kaskey iyo heestii Biyo. kaasi macaan ee Cabdulqaadir Kaskey ayaanu dhagihiina kaga sii tageyna. Waxaanu gabagabo u yahay idaacadda yadii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka ee VOA. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay Daamdurey iyo Jacfar Kuukaay. Bashiir Abi Karna dhinaca isku dubaridka ayuu noo jooga. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Stay somebody.